bieži vien ikdienā mēs nevaram atpazīt cilvēku reto slimību, un līdz ar to rodas jautājums, kāpēc viņš nevar pacelt smagāku somu, kāpēc viņš nevar paiet ātrāk. Savukārt atpazīstot jau šos simptomus un izprotot pacientu vajadzības, nu, tad cilvēkiem veidojās pilnīgi cita veida attieksme. Ja mēs runājam par medikamenti, kas ir vajadzīgi reto slimību pacientiem, tie ir ļoti dārgi. Un bieži vien sabiedrībā izskan viedoklis, prieš kam mums ārstēt un investēt šos te reto slimību pacientus, jo viņu ārstēšana izmaksā valstī milzīgus līdzekļus, labāk šos līdzekļus novirzam citur. Taču tā ir tāda virspusēja izpratne par ārstēšanu, jo pacients, kurš saņem pareizu ārstēšanu, ja zāles ir dārgas, tomēr mēs nenodarbojamies ar dažādu blakus parādību apārstēšanu. Tas patiesībā nevis ārstē šo cilvēku, bet gan nu, palīdz noņemt sāpes un diskomforta sajūtu, kas rezultātā, teiksim, ja mēs ņemam gadu ietvaros vai vairāku gadu ietvaros, valsts izmaksās tāpatās tikpat ļoti dārgi, pie tam neefektīvi.